jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Čia laida Jo žaizdomis išgydyti. Šiandien laidoje dalyvauja Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė narės, sesuo Dovydą Kazimierietį, Margarita Paluškinienė ir laida ves Vilma Karvelienė. Švenčiame Vėlinių oktavą ir pirmasis 8 lapkričio dienas meldžiamės už mirusius brangius žmonės, mūsų giminės šeimos narius, artimuosius pažįstamus. Lankome artimųjų kapus, papuošėm gėlėmis, degėm žvagutes ir prisimenam savo protėvius. Tuos, kurių jau nebėra šalia. Kalbėdami tikėjimo išpažinimą, mes skelbėme, kad tikime šventųjų bendravimą. O tai reiškia, kad tikime tarpusavėje bendraujant visą bažnyčią. Tiek keliaujančią žemę, tiek skaistykloje, ilgesingai laukiančio susitikimo su viešpačiu, tiek pergalingai triumfuojančią, jo palaimintoje artumoje. Šioje laidoje kalbėsime apie mūsų santykius su amžinybėn iškeliavusiais šeimos nariais ir giminaičiais, apie praeities kartų paliktą pėdsaką. Tiek džiugų, tiek skausmingą mūsų gyvenime. Margarita, ar tikrai su artimųjų iškeliavimu tas santykis ir nutrūksta?
Turbūt kiekvienas tikintis žmogus galės pasakyti, kad tikrai jaučia tą meilę, išėjusių artimųjų meilę, jų artumą, nes, kaip sako apaštalas, meilė niekada nemiršta. Jo labiau, kad bažnyčia yra tas mistinis Jėzaus Kristaus kūnas, kuriame visi esame viena, nepriklausomai, kur esame čia žemėje, amžinybėje, ir mes visi vienai par kitaip dalyvaujame vienas kito gyvenime. Yra toksai senas žinomas posakis, kad nei vienas nesame vieniša sala vandenyne. Kiekvienas mes iš tikrųjų negalėtume nei vienas pragyventi be kito žmogaus pagalbos, be kito žmogaus paramos. Ir iš tikrųjų tai yra tas ryšys, kuris sieja tiek fizinėje plotmėje gyvenantį žmogų, tiek jau iškeliavusių amžinybę. Jeigu mes sakome, kad tikime šventųjų bendravimą, tai reiškia, kad mes meldžiamės už mūsų išėjusiuosius, mirusiuosius, ir jie, kai būna visiškai nuvalyti, nuskaistinti, atsidurdami viešpaties artumoje, jo glėbėje, užtaria mus. Ir tie mūsų artimųjų paliekami pėdsakai, jie turbūt aiškiausiai matosi mūsų šeimoje.
Paveldime daugą, ne tik fizinį panašumą toj šeimoje.
Taip, iš tikrųjų, kad mes galim būti panašus į savo tėvus, protėvius, akių spalvą, rankų formą, bet iš tikrųjų galime paveldyti taip pat ir dar kai kurios kitus dalykus. Turbūt žinome, kad giminėje, šeimoje būna taip, kad pasikartoja tos pačios lygos, žmonės serga tomis pačiomis lygomis. Paveldime taip pat ir dvasinį, psichologinį panašumą, būdo bruožus, tokius kaip ir ypatingas linksmumas arba atvirkščiai, ūmus būdas, niūrumas, užsispyrimas, nepakantumas, baikštumas ir dar daugybė kitų dalykų. Galim paveldyti, jeigu mes prisiminsime arba stebėsime kitų žmonių gimines, galime pastebėti, kad paveldime taip pat ir nuodėmingus polinkius. Lygiai taip pat galime paveldyti piktumą, palaidumą, polinkį meluoti arba vagiliauti, smurtauti, puikybę, netikėjimą. Kadangi mūsų laida kalba daugiau apie mūsų sužeidimus, dabar pavardinom tos neigiamus paveldėjimo bruožus. Bet iš tikrųjų taip pat paveldino ir daugybę gražių dalykų, taip kaip dorybės, kaip tam tikras dovanas, tai ko mes esame apdovanoti.
Ar tiesa, kad praeitis turi įtakos dabarčiai? Kaip gyveno protėviai, įtakoja mus, pavyzdžiui, dažnai girdime ir matome, kad na va, gėrė senelis, gėrė tėtis, gėrė sunus, ir tai eina arba auka, buvo auka, ir močiutė, ir mama, ar tiesiog kaltino, ar depresija sirgo šeimoje, tiesiog tai ateina iš praeities. Ir ką tai reiškia, kodėl taip vyksta?
Na, galim turbūt kalbėti pirmiausiai apie tai, kad sena kančia, meilės toka, netleistas skriauda ar kokia sunkesnė neišspręsta problema, taip pat pirmiausiai gal sunki nuodėmė, taip giliai įsišaknyja žmogaus širdyje, žmogaus pačioje prigimtyje, taip giliai ją pažeidžia, kad turi savotišką tęsinį palikuonyse. tiesiog atsispindi jų jausmuose, jų elgesyje. Ir taip galima sakyti, kad apsprendžia jų likimą, persiduodama iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, jeigu kažkokios sunkios nuodėmės paveiktas žmogus yra įpratęs vienaip elgtis, tikrai nieko nuostabaus, kad jo vaikai stebėdami jo elgesį kartos tą patį. Ir kas yra keisčiausia, kad netgi nematydami savo protėvio, taip pat žmonės kartoja tas pačias klaidas, tas pačias nuodėmes, tą patį blogį toliau tęsia savo giminėje. Ir iš tikrųjų, tai vyksta dažniausiai visiškai atrodo nesamoningai, netgi prie žmogaus valią, apie ką kalba apaštalas Paulius.
Gal Dovydą galėtumėt perskaityti?
Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu.
Taigi, tai iš tikrųjų paliečia kiekvieną žmogų, nes kiekvienas iš mūsų esame nuodėmės paliesti. Pirmiausia, gimtosios nuodėmės, toliau savo asmeninių nuodėmių, taip pat ir mūsų, kaip matome, protėvių. Ir iš tikrųjų tai nėra kažkoks pramonas, tai nėra kažkokia populiari teorija, bet visas šventasis raštas apie tai byloja. Ir mes galime tiesiog remtis Dievo žodžio autoritetu.
Taip pat Raudų knygoje 5 skyriui 7 eilutė rašoma: mūsų tėvų, kurie nusidėjo, nebėra, bet mes turime nešti jų kaltes.
Iš tikrųjų, lygiai tą patį mes galime aptikti Ezechielio knygoje, Senojo testamento, ten, kur pranašas sako, kad tėvai valgė žaliasias vynuogės, o vaikams dantis atšipo. Ir apie tai iš tikrųjų žinojo jau ir Naujojo testamento žmonės Jėzaus laikais. Apaštalai taip pat Jėzų klausinėjo, apie ką vat būtent ir kalba Jono evangelija.
Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusi. Jo mokiniai paklausė: rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė: nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.
Ir iš tikrųjų tai yra labai viltinga, sakyčiau, labai viltinga ištrauka šventojo rašto, kuri iš vienos pusės rodo, kad žmonės žino tą savotišką dėsnį, kad tėvams nusidėjus, tai gali atsiliepti ir jų vaikams, ir vaikaičiams. Tačiau Jėzus čia pat pabrėžia, kad iš tikrųjų tame turi pasireikšti Dievo šlovė, Dievo garbė. Kad Dievas iš tikrųjų yra tas, kuris nori kiekvieno žmogaus laimės.
Ir iš tikrųjų šeima turi daug įtakos, ir jeigu tikėjo, buvo tikinti, gera, tas jo gyvenimo būdas ir elgesys labai svarbus ir tikrai padaro įtaką mums gyviesiems, tie, kurie jau iškeliavo.
Taip, iš tikrųjų šeima yra be galo svarbi, turbūt niekas negalėtų šitą nuneigti. Galime pažiūrėti iš tikinčiųjų žmonių pusės, kodėl jinai yra tokia svarbi. Ir pirmiausia dėl to, kad šeima turi savo pašaukimą, jinai tam tikrų savitų būdų iš tikrųjų yra pašaukta atspindėti Dievo veidą, Dievo atvaizdą kūrinyje ir pirmiausia savo vaikams. O tas būdas tai yra šventumas, save dovanojanti meilė ir bendrystė. Tai, iš ko mes pažįstame, kad esame Dievo. Kaip Dievas šventas, turime ir mes būti šventi. Kaip Dievas dovanoja save, besąlygiškai atiduoda save mylėdamas žmogų, taip ir šeima dovanoja save vaikams. Ir bendrystė, iš tikrųjų, tas artimas ryšys, tas nesuvokiamas ryšys, kurio pasižymi švenčiausiai trybė, toks artimas, kad trys švenčiausios trybės asmenys sudaro nedalomą visumą, vienetą, Dievą. Taigi, jeigu šeima iš tikrųjų rodo tą Dievo veidą, rodo tą gražų pavyzdį, tai vaikas sugebės užmegsti gyvą ir nuoširdų santykį su Dievu ir kitais žmonėmis. Jei ne, dėja. Ir jeigu šitokia šeima atlieka savo misiją, jie yra laiminga, nes yra Viešpaties laiminama.
112 psalmėje yra rašoma: laimingas, kas Viešpaties pagarbiai bijo, kas nuoširdžiai vykdo jo įsakymus. Jo palikuonis bus galingi, palaiminta dorųjų karta, net iki pat 1000-osios kartos. Ir kaip papildo išėjimo knygoje 20 skyriui, rodantis ištikimą meilę iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Tačiau dėja, nuodėmės ir nemeilės, netikėjimo paveldas tavo vaikams paliekanti šeima, susilaukia dievų bausmės. Apie tai taip pat kalba išėjimo knyga.
Aš Viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams. trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta.
Iš tikrųjų, bausmę čia nereikia suprasti taip, kad Dievas yra labai kerštingas, kad jeigu žmogus nusikalto, nusidėjo, tai Dievas su lazda vaikysis iš paskos ir tas 3-4 kartas iš eilės ir muš, ir baus, ir visai kitaip elgsis. Iš tikrųjų, kaip Dievo bausmę reikėtų suprasti tai, kad Dievas tiesiog leidžia, kad įvyktų mūsų laisvos valios pasirinkimų pasekmės. Ką žmogus pasirenka, ką jisai nusprendžia, kaip jisai padaro, tokios pasekmės jo gyvenime iš tikrųjų ir įvyksta. Tai yra Dievo teisingumas ir tai yra reikalinga tam, kad galėtume mokytis, kad žinodami tai būtume atsargus. Tačiau, jeigu jūs įdėmiai klausėtės dabar šitų ištraukų, jūs turbūt pastebėjote, kad Dievo gailestingumas iš tiesų yra daug didesnis už jo teisingumą. Ir jeigu sakoma, kad Dievas baus iki 3-4 kartos, šventasis raštas sako, kad laiminama bus iki 1000 kartos.
Labai viltingi žodžiai. Bet iš tikrųjų, ką daryti dabar dėl tų, kurie gyveno negerai, negražiai? Kokia išeitis, jų gyvenimo iš naujo nenugyvensi, istorijos nebepakeisi. Visos tos blogybės ar savižudybės ar smurtas ar neapykanta, baimė ar kaltinimai, visos tos lygos kaip pasekmė, dabar mes nešame kaip iš to vaduotis.
Na, iš tikrųjų, tam, kad mes žinotume, kad mums reikia gelbėjimo, kad mums reikia iš kažko vaduotis, mes visų pirma turime pažinti, kas mumise darosi, kas yra. Iš tikrųjų, galime stebėti tas iš kartos į kartą einančias blogybės, tos sužeidimus. Tai, kas mus žaidžia, skaudina, kas neleidžia gražiai gyventi. Ir iš tikrųjų, nėra žmogaus, kuri aplenktų šitą patirtis. Dėl to, kad pirmiausia, kad kiekvienas iš mūsų esame paliesti nuodėmis, ir tai yra dėja žemiškajame gyvenime. Neišvengime, kad ir kaip to norėtume. Praeitis dažnai būna tokia skausminga, sukelia tiek gėdos, sukelia tiek neigiamų jausmų, kad žmogus iš tikrųjų stengiasi ją nuslėpti. Netgi pats nuo savęs, nutylėti, visai pamiršti, tarsi to niekada nėra buvę. Dažnai stengiasi parodyti savo šeimos, savo giminės, savo paties situaciją daug gražesnę, negu jinai yra iš tikrųjų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai tampa šitos situacijos įkaitu, tampa kaliniu, tarsi gyvai palaidotas. Tačiau, kaip Jėzus prisikėlė iš numirusiųjų, mirtis neturėjom jokios galios. Lygiai taip pat jis trokšta prikelti. Jis ne šiaip savo atsikėlė. Tiesiog pabuvo kažkiek miręs, prisikėlė ir nuėjo toliau gyventi. Bet jis prisikėlė dėl mūsų, rodydamas tai, ką jisai gali ir nori padaryti kiekvienam žmogui. Ir iš tikrųjų jis trokšta prikelti iš kančios, iš pažeminimo kiekvieną žmogų. Ir tai ne kažkada po mirties, bet jau čia ir dabar, kad turėtume gyvenimo, kad apšiai jo turėtume. Mes iš tikrųjų jam daug labiau rūpime negu patys savo. Juk prisiminkim, tai dėl mūsų jis atidavė savo gyvybę ant kryžiaus. Ir jo mes galime pasitikėti, nes jis pats panorėjo patirti visą žmogiškojo gyvenimo kančią ir skurdą. Kad šitai pašventintų žmogaus gyvenimą. Jis viską žino, viską supranta. Ir jam, kas svarbiausia, neegzistuoja nei laiko, nei erdvės ribos. Va todėl mes ir turime nebijoti atverti jam šitas savo žaizdas. Tai, ką atpažinome savo gyvenime ir galime ir turime jam tai atverti, nes tik jis vienintelis turi galę tai išgydyti, tai, kas mums žmogiškoms jėgoms ir mūsų žmogiškoms akims atrodo nepagydoma ir visiškai beviltiška.
Esu duoda pacituok popiežių, kai jis nuostabiai kalbėjo.
Taip, iš tikrųjų, mūsų ganytojas, vyriausias ganytojas, popiežius nuostabias mintis yra išsakęs šį metą. Į dangų galime patekti tik avinėlio kraujo dėka, Kristaus kraujo dėka. Kristaus kraujas mus nuteisino, jis mums atidarė dangaus duris. Tokia yra mūsų viltis. Ir ši viltis, Kristaus kraujo viltis, neapgauna. Toliau tęsė popiežius, visi sulauksime saulėlydžių. Visi. Ar žiūriu į jį su viltimi, ar džiaugiuosi, kad Viešpats mane priims? Galvokime apie mirusius mūsų brolius ir seseris. Galvojame ir apie savo saulėlydį, kurio sulauksime. Pagalvokime ir apie savo širdį, kur nuleistas jos inkaras. Nuleiskime savo širdies inkarą prie to saugaus kranto, kur yra Viešpats. Gyvenkime viltimi, nes Viešpats yra mūsų viltis ir ši viltis neapgauna. Šiais žodžiais užbaigė homiliją šventasis tėvas.
Taip, iš tikrųjų, mes galime keisti ne savo jėgomis, ne savo pastangomis pirmiausia, nes iš tikrųjų praeitis nėra mūsų galimybių lauke. Iš tikrųjų, mes negalime sugrįžti atgal, negalime kažko pakeisti. Tačiau yra Viešpats, yra Jėzus Kristus, kuriam tas laikas neegzistuoja, kuriam viskas yra amžinas dabar ir amžinas čia. Ir jisai, būtent jisai prisilies dabar prie žmogaus gyvenimo, jisai gali keisti, gali gydyti, gali tą gyvenimą daryti visai kitokį.
O ar gali malda už protėvius pakeisti mūsų dabartį ir kaip mes turėtume melstis, kaip padėti? Juk iš tiesų mes dabar per Vėlines paminėjom visus, kurie mirė tiek ramiai, tiek netikėtai pasitraukė iš gyvenimo, katastrofose, karuose žuvė, ligos sugraužti. Ir jau Senajam Testamente juk randame užuomenų priesakų melstis už mirusiuosius. Yra juk Makabėjaus knygoje pasakyta, kad todėl jis, Judas Makabėjus, ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmės. Katekizmą rašoma juk, kad nuo pat pradžios bažnyčia gerbė mirusiųjų atminimą ir meldėsi už juos, ypač aukodama Eucharistijos auką, kad nuskaistinti jie galėtų palaimingai regėti Dievą.
Taip, iš tikrųjų. Ir iš čia kyla mūsų ta tiesioginė pareiga melstis už mūsų mirusiuosius. Tai yra ne vien artimo meilės darbas, ne vien patarnavimas tiems, kurie jau išėjo į amžinybę ir kuriems gal reikia tos mūsų maldos, tos mūsų aukos. Pirmiausia, eucharistinės Jėzaus aukos, kuri iš tikrųjų turi neįkainojamą vertę. Bet tai tuo pačiu yra naudinga ir mums, kaip tai bebūtų keista. Negalvokime, kad mes melsdamiesi už mirusiuosius, tik tai jiems padedam ir dėl to, nu, gal kartais ir nepasimeldžiam, gal kartais ir laiko, ir noro nėra, ir kartais ir meilės pristingam. Bet jeigu mes pagalvosime, kad išlaisvindami, paleisdami šituos savo brangiuosius, mirusiuosius, artimuosius, mes iš tikrųjų išsivaduojame iš tų pasekmių, tų nuodėmių, padarytų skriaudų, tų visų blogybių jų praeityje, iš tikrųjų mes atsimintume tada daug dažniau, aš taip įsivaizduoju. Mūsų gyvenimas galėtų būti daug šviesesnis, daug geresnis, daug šventesnis, labiau pilnas meilės, pagarbos vienas kitam ir Dievo artumos.
Ir iš tikrųjų malda už mirusius ar mūsų santykis, koks jis bebūtų su užmigusiais, iškeliavusiais amžinybėn, neturi tapti maginių ritualų, mechaninių maldų kalbėjimų ar besaikių šventų mišių užsakymų. Tai veikiau rodo, kad mums trūksta sąmoningumo arba galbūt, ir tai dar labiau įtikėtina, galbūt yra nenoras ar mūsų nepajėgumas daryti kažkokius konkrečius žingsnius ir apsisprendimus. Mes lengvai nurašom vien tik tai tam tikrų mechaninių maldų kartojimų. Kadangi esam artimai susiję su mūsų giminėmis, su tėvais, seneliais, proseneliais, ir visa tai tiesiogiai paliečia mus ir mūsų vaikus, tai mes tiesiog privalome aktyviai ir sąmoningai dalyvauti šiame mūsų gydymo procese, kuris paliečia taip pat ir kitas kartas, išėjusias jau kartas. Taigi, ką mes galime iš tikrųjų daryti, kokie tie yra žingsniai, kokie tie mūsų apsisprendimai, kas realiai padėtų. Tai nebūtų maginis, mechaninis mūsų indėlis, tačiau tikras, tikrieji žingsniai. Pirmiausiai tai atleisti mirusiems. Kai kuriems žmonėms ši mintis skamba labai paradoksaliai ir skaito, kad na, jį išėjo, atleisti galima tik gyviesiems, su kuriais galima susitaikyti, pasikalbėti. Tačiau jie niekur neišnyko, jie tebėra. Ir tie santykiai, kurie buvo užstrigę, užlūžę, palaužti, pažeisti tarp mūsų ir mūsų mirusiųjų, mes ir liekame tame pačiame santykyje. Todėl labai svarbu, kad mes atleistume mirusiems. Taip pat kiti žmonės dar kartoja tą įprastą mums frazę, kad apie mirusiuosius gerai arba nieko. Ir tuo pačiu užkerta tokiu būdu Dievo malonės įsiliejimą į tų mirusiųjų amžinybės kelią ir į mūsų taip pat kelią. Arba mes nepripažįstam, kad kažkas buvo ne taip tarp mūsų ir mūsų mirusiųjų artimųjų. Taigi, pirmas momentas yra labai svarbu jiems atleisti. Toliau nei kiek nemenkiau svarbus etapas yra tuos mirusiuosius emociškai širdimi paleisti. Žinoma, gedėjimo procese, kada mirtis dar neseniai mus yra palietusi ir mes gedime artimųjų mums mirusiųjų, kažkurių labai brangių mums žmonių, tame gedėjimo procese iš tikrųjų mes turime praeiti jį. Negalim jo nukirsti ir sakyti, viskas tik taip prisikėlęs Jėzus ir nebeliko skausmo. Skausmas iš tikrųjų lieka ir mes turime išgedėti. Tačiau turime labai save saugoti, kad neužstrigtume tame gedėjime. Ir labai dažnai mes būtent užstringame tame įsikabinime. Kartais gelbsti tarsi prietaras toksai kartojamas, kad jeigu įsikimbam ir nepaleidžiam savo mirusių artimųjų, tai jiems dabar bus blogiau nuo to. Jiems nei blogiau, nei geriau. Jie jau yra nebe mūsų matmenyse, nebe mūsų matavime, nebe mūsų žemiškuose dėsniuose, tačiau mes užstringame ir užstringa tas santykis. Labai svarbu, kad galėtume juos paleisti. Kartais tiesiog perdėtas kapų lankymas ir puošimas jų ir tiesiog esu nesykį girdėjusi apibūdinant kitą žmogų, kad apsigyveno kapuose.
Norėčiau pacituoti, kaip tik skaičiau Šventos Monikos žodžius ištartus prieš mirtį savo sūnums. Palaidokite tą kūną bet kur, visiškai juo nesirūpinkite. Vieno jūs prašau, vis vien, kur tik jūs būtumėte, prisiminkite mane prie viešpaties altoriaus.
Taip, iš tikrųjų, daugiausia, ką mes galime padaryti, tai melstis už juos ir už save taip pat, už savo santykį su tais išėjusiais. Yra labai geras pastebėjimas, kad mirusiųjų kapų lankymas, jų tas perdėtas lankymas ir puošimas yra daugiau tik tai dėl gyvųjų, tik dėl savęs. Tai yra emocinis, psichologinis nusiraminimas, tačiau jokio dvasinio ir teologinio pagrindo jis neturi.
Tai dabar trumpa muzikinė pertraukėlė ir po to pratęsime mūsų laidą apie protėvius.
Mano siela pabusk, mano širdie. Kelkis, nebemiegok, Dievui giedok. Laikas, jau laikas, jau rytas aušta. Pabusk, mano siela pabusk, mano širdie. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Šlovink savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės. Mano siela pabusk, mano širdie. Ir nepamiršk, kiek Dievas tau gero padarė. Laikas, jau laikas, jau rytas aušta. Pabusk, mano siela pabusk, mano širdie. Savo Dievą, gyvybės davėja, jis vienas vertas šlovės.
Tęsime mūsų laidą, kurioje šnekamės apie protėvius, kaip jiems pagelbėti, kaip padėti, kaip melstis.
Taigi toliau, ką mes galėtume konkrečiai daryti, kokius konkrečius žingsnius, tai yra sąmoningas dalyvavimas mišių aukoje už mirusius. Kadangi užpirkome kabutėse tas mišes, tai jau savo pareigą ir atlikome. Kaip mes galėtume padėti labai konkrečiai mišių eigoje savo mirusiesiems?
Taip, iš tikrųjų, mišios, mes vėlgi galim tas pačias mišes padaryti tokiu maginiu veiksmu, nes žmogus yra linkęs viską, kas liečia dvasinį gyvenimą, viską paversti magiją. Gali, jeigu stokoja sąmoningumo savo tikėjime. Todėl, kai mes ateiname į mišes, kurios yra aukojamos mūsų mirusiųjų, mūsų protėvių intencija, tai visų pirma, supraskime, kas jose vyksta. tai yra Jėzaus auka, kuri tikrai turi galę. Tai yra Jėzaus pasiaukojimas. Tas pats tesinys, galima sakyti, sudabartinimas Jėzaus aukos, kurią jisai išvedė iš skaistyklos, iš pragarų dar tada, galima sakyti, neskaistyklos, tuos mirusiuosius, kurios kartu su savimi nusivedė į dangų. Ir todėl mūsų ir dalyvavimas mišiose turi būti sąmoningas, labai sąmoningas. Nepastovėti, nepasiklausyti muzikos, nepasigrožėti, kaip gražiai bažnyčia iš vidaus atrodo ir kokiom gėlėmis yra papuošta. Bet iš tikrųjų, kiekviena dalis turi būti įprasminta. Pavyzdžiui, tuomet, kai mes prisipažįstame nusikaltę, turėtume tuo pačiu atsiprašyti ir savo mirusiųjų savo širdyje. Dėl tų visų skriaudų neteisingumo, tų netinkamų minčių jiems kažkada skirtų, tų kažkada gal nepagristų kaltinimo, gal ir pagristų, bet kurie dabar juos laiko įkalintus, atokiai nuo viešpaties malonės ir tuo pačiu įkalina ir mūsų pačius. Nes tuo pačiu tie pančiai, tos grandinės, kuriomis neatleidimo grandinės, kuriomis mes surakiname žmogų, jos iš tikrųjų suriša ir mus. Vienas tos grandinės galas riša mus. Kitas dalykas, kai mes klausomės Dievo žodžio, mes turime prisiminti, kad Dievo žodis iš tikrųjų tą gydomąją galę turi. Begalinę gydomąją galę. Nepamirškime, kad Dievo žodžiu buvo sukurtas visas pasaulis. Tas pas vyksta dabar. Atkuriamas mūsų vidinis pasaulis, atkuriami santykiai, ta ramybė tarp mūsų ir išėjusiųjų. Ir būtent šitaip mes turime klausytis Dievo žodžio su tokia nuostata. Lygiai tas pas liečia pamokslą, homiliją. Tai yra atskleidimas, tos dieviškos tiesos atskleidimas, priartinimas prie mūsų. Kitas dalykas, kai mes kalbame tikiu mišiose, mes turime labai tvirtai išreikšti savo tikėjimą ir prašyti, kad Viešpats jį tikrai žadintų ir stiprintų. Kad mes tikime visu tuo, ką Viešpats yra pažadėjęs. Tikime jo gale, gale mums ir tiems, kurie jau išėjo. Aukojimo metu mes taip pat galime savo santykius, savo mirusiųjų gyvenimus nugyventus, viskas, kas juose yra įvykę, mes galime atnešti ant Viešpaties altoriaus ir paaukoti kartu su duona ir vynu. Ir perkeitimo metu mes jau dvasios akimis galime regėti, kaip ateidamas Viešpats paliečia mūsų gyvenimus, paliečia mūsų artimuosius ir perkeičia, laisvina ir gydo. Nes Jėzaus auka, mišių auka, turi begalinę vertę, neįkainojame vertę. Komunijoje, kai mes vienime su Jėzumi, mes jau vienime su tais, kurie jau yra jo artumoje, su mūsų artimaisiais, su mūsų mylimaisiais, jau ta tyra širdimi, atleidusia ir paleidusia širdimi. Ir galiausiai, kai priėmam palaiminimą, kai kunigas siunčia mus į gyvenimą po mišių aukos, po Jėzaus aukos šventimo, mes jau grįžtame į tą gyvenimą perkeisti, palaiminti, tikėdami, kad mūsų artimųjų gyvenimas ten Viešpaties artumoje taip pat pasikeitė. Jie jau yra pas jį.
Toliau, ką mes dar galime daryti, tai melstis ir atgailauti. Melstis už mirusiuosius lygiai taip pat, kaip ir kada lankomės mūsų artimųjų kapinėse, stenkimės ne atgaivinti prisiminimus ar ten skausmingus išgyvenimus, kad save kažkaip apkaltintume ar grauštume ar atvirkščiai save išteisintume. Tačiau tiesiog melstis už juos ir atgailauti. Atgailauti tiek už savo elgesį, tiek už netinkamą jų elgesį, už kurį jie prieš mirdami nespėjo ar Dievo atsiprašyti, ar nepakako jiems sąmoningumo, ar nespėjo su Dievu susitaikyti.
Ir labai gražu, kad bažnyčioj po vėlinių visos 8 dienos yra ypatinga dovana iš bažnyčios lobyno, nes kiekvieną dieną visuotinius atlaidus mirusiesiems tiems, kurie apsilanko ar kapuose, ar bažnyčioje prisimena ir meldžiasi už mirusiuosius. Aišku, visuotiniams atlaidams yra tos sąlygos, kad žmogus būtų nusigręžęs nuo nuodėmis ir būtų iš tikrųjų Dievo akivaizdoj su viltimi ir vienytusi su bažnyčia, popiežiaus intencija, prisimintų mirusiuosius. Tai yra iš tikrųjų šitos 8 dienos tokio prisodrintos maldos, galvojimo ir dovanų, kurias mes galim skirti savo mirusiesiems, sąmoningai, melzdamiesi ir tikėdami.
Ačiū, kunigė Kestutė, prisijungęs prie mūsų laidos. Jūs kaip kunigas egzorcistas galbūt galėtumėt pasidalinti apie tai, kai žmonės bando visokiais būdais sužinoti apie savo praeitį, apie protėvius, tiesia ranką tartum į tą napusinį dvasinį pasaulį, tartum ir gera intencija, bet ar iš tikrųjų tai galima daryti?
Mes matom jau iš Seno testamento karaliaus Sauliaus pirmojo karaliaus didžioji nuodėmė ir buvo, kad jis būtent kreipėsi į mirusiuosius, norėdamas sužinoti, kas laukia jo, ar ten laimės mūšį, ar kas laukia jo ateityje. Ir tai buvo paskaityta jam kaip būtent, sako, kadangi kreipėsi, darei tai, kas tau nedara, netenki nei karalystės, nei gyvybės. Šitas malsumas, kuris iš tikrųjų gali užvesti ant bet kokio šarlatanizmo ir apgaulės ir manipulacijos, nes iš tikrųjų ne mums yra pavaldi anapusybė, bet viešpačiui. Jis yra gyvybės kūrėjas. Mes esame kviečiami gyventi čia ir dabar. Mes esame kviečiami gerbti savo mirusiuosius protėvius arba už juos melsis, gailėtis, atitaisyti, bet ne smalsauti. Ir kokia be būtų forma, ar kelintoji kartoji, ar dar kažkas būtų įvykę, tas žinojimas mus neišgelbsti. Jis gali mums tik tiesiog suteikti kažkokiu tai iliuzijų arba suklaidinimu.
Ir šventam rašte yra pasakyta.
Kunigų knygoje 19 skyriuje. Nesikreipkite į dvases ir kerėtojus. Jų patarimo neieškokite, kad nebūtumėte jūsų teršti. Aš esu viešpats, jūsų dievas.
Taip, praeitis, mes žiūrim istoriją, mes ją domimės, mes ją pažįstam, net ir žinom savo šeimos arba daugiau ar mažiau istoriją ar genealogiją. Natūralu, bet mes kaip tikintieji negalim jos jau pakeisti, bet mes galim iš tikrųjų ją leisti perkeisti, pašventinti. Yra nuostabu, kad Jėzus, o Jėzaus asmenė ir pats viešpats, ieško menkiausios progos, kad žmogų versti arba išgelbėti. Kaip tam latrui ant kryžiaus kartu. Jis buvo gal teisėtai ir teisingai baudžiamas už tuos nusikaltimus, bet vos tik jis krustelėjo link Jėzaus, Jėzus skelbė jam visiškai išlaisvinimą. Taigi viešpats laukia nors menkiausio mūsų krustelėjimo, minties ar maldos atodusio. Štai kodėl bažnyčia niekad nesako apie kaip žmogus, kokia be būtų jo mirtis, kokia be būtų baigtis, nes gal sekundės dalimi žmogus kreipėsi ir prašė vilties arba gailėsi to, ką padarė. O kol mes esam sąmoningi, kol esam tikintis, mes galim ir už save, ir už kitus, ir ypač tuos, kurie jau iškeliavo, iš tikrųjų tą atsigrėžimą savo asmenyje padaryti ir leisti viešpačiu perkeisti, nuvalyti, sutaikinti, panardinti gailestingume.
Iš tikrųjų, laikas labai greit bėga ir mes savo laidą jau turime baigti, todėl dėkoju ir kunigui Kęstučiui, ir Dovidai, ir Margaritai už tai, kad dalyvavo laidoje, o dabar kviečiu visus maldai, kad galėtume melstis ir padėti tikrai mirusiesiems.
Tiesiog kur bebūtume, ką beveiktume šiuo momentu, jei galime, leiskim Dievo maloniai dabar paliesti mūsų širdis, mūsų santykius su mūsų mirusiais artimaisiais. Tam nereikia jokių ypatingų sąlygų. Tiesiog leiskim Dievui prisiliesti prie mūsų artimųjų ir prie mūsų širdžių ir prie pažeistų santykių, prie mūsų ir jų klaidų. Pirmiausiai padėkokim Dievui už tai, kad tie artimieji, kurie dabar jau yra iškeliavę viešpaties artumon, jie buvo mūsų gyvenime. Iš jų mes paveldėjome dovanas, talentus, visas gerąsias savybės. Ir dėkuojam tau, Dieve, už tai. Ir tuo pačiu pavedam tau, viešpatie, visa, kas netitiko tavo valios, tiek mūsų, tiek jų gyvenime. Sąmoningumo trūkumą, klaidas, nuodėmes. Ypač meldžiam viešpatį už tas mūsų artimųjų nuodėmes, kurių jie nespėjo atitaisyti, už jas atsiprašyti, apgailėti. Viešpatį Jėzau Kristau, tas jų nuodėmes ir klaidas mes dabar panardiname tavo kraujyje, nes tik tai tu gali jas išbalinti. tik tai tavo auka gali atstatyti tai, kas buvo pažeista - nuodėmės, klaidos, silpnybės. Viešpatie, tau mes atiduodam visas mūsų charakterio savybės, mūsų įpročius, mūsų reakcijas, reagavimo būdus, kurie eina iš kartos į kartą, kuriuos atpažįstam savo tėvuose, seneliuose, proseneliuose. Jėzau, tau taip pat atiduodam ir savo priklausomybės, įvairias, nuo pačių smulkiausių, kurių nežino niekas, iki tų, kurios buvo ženklios ir išoriai labai matomos, kurios eina iš kartos į kartą. Jėzau, ir čia tik tai tavo kraujo gale gali perkeisti ir nubalinti. Tik tai tavo auka, Jėzau, gali padengti tas skolas, kurios yra mūsų tėvų, senelių, prosenelių, taip pat kaip ir mūsų skolas. Ir mes Viešpatie meldžiam, kad tiesiog priimtum į savo artumą tuos, kurie yra mums brangus, kurie yra tavo amžinybėj, Viešpatie, kurių mes jau nebematom. Padėk mums atleisti jiems tai, ko iki šiol nepajėgėm atleisti. Jėzau, visa tai, ko mes nepajėgėm atleisti savo mirusiems artimiesiems, dabar jų tas klaidas, nuodėmes, sąmoningai ar nesąmoningai padarytas, jas taip pat mes nardinam tavo kraujyje, kuris vienintelis gali atstatyti teisingumą per tavo gailestingumą.
Ir tai yra įmanoma dėka Kristaus prisikėlimo, kuris yra nuolatinis liūdimas ir kvietimas gyventi. Nes to Jėzaus prisikėlimas ir gyvenimas. Ir ta bažnyčia išpažįsta, tuo džiaugiasi, tuo tiki. Ir Jėzau, tavo troškimu antrasis Velykų sekmadienis yra gailestingumo sekmadienis. Tavo atvertos ir pasilikusios atvertos širdies mums iki galo liūdimas, į kurį mes panardinam visus mirusiuosius, ėjusius gyvenimo keliu, tave pažinojusius ir nepažinojusius, tavęs išsigynusius ar užsidariusius, kenčiančius, klumpančius, maištaujančius, pykstančius ir verkiančius, visus tuos, iki kuriuos mes atnešam tau iš savo giminių, iš savo protėvių, prašydami, kad toje širdyje, atvertoji gailestingo širdy, tame gailestingume panardintum ir juos ir mus visai amžinybei. Tau garbė.
Jėzau, tau taip pat pavedam ir mūsų asmeninės klaidas, kurios mus graužia, mūsų mirusių artimųjų atžvilgių, kur sau negalim atleisti, arba kur gal mums atrodo, kad tie mirusieji mums neatleidžia. Viešpatie, tai yra melas. Jie visą jau yra atleidę. Ir meldžiam Viešpatie tavo ypatingo prisilietimo dabar prie mūsų širdžių, kur mes bebūtume ir ką bedarytume. Jėzau, tau mes atveriam savo kaltės naštą, kuri galbūt dar slegia mūsų širdis. Ir su ta kaltės našta mes ateinam prie tavo kryžiaus, prie tos vienintelės vietos, kur yra padengiamos visos skolos. Ir mūsų skolos taip pat. Jėzau, tau mes atiduodam visas savo klaidas ir trokštam priimti tavo atleidimą. Vien tik tavo atleidimą besiliejantį nuo kryžiaus, kaip didžiulė galinga srovė ir versmė. Viešpatie, įgalink mus priimti tavo atleidimą, įsileisti jį į širdį, nustot save graužti ir kaltinti, nes tu nekaltini, nei vieno nekaltini.
Jėzau, tu esi amžinoji šviesa. Ir užbaigiam šią maldą, kaip meldžiasi visa bažnyčia, amžina atilsi. Duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. tegul ilsis ir ramybėje.